ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili veleposlanico Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Zorico Bukinac in sodelavko Karitas Bosne in Hercegovine Jeleno Marković. Z obema smo se pogovarjali o življenju v tej državi, Markovičeva pa nam je predstavila tudi delo tamkajšnje Karitas. Z obema sem se pogovarjal v sklopu obiska slovenske Karitas v Bosni in Hercegovini. Šlo je za terenski obisk v sklopu projekta zagovorništva in ozaveščanja javnosti pod naslovom Mind, migracije, povezanost, razvoj, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Z ljudmi na poti odkrivamo življenje v tujini.
Bosno in Hercegovino sem s pomočjo slovenske Karitas obiskal v začetku meseca maja, kmalo po prvomajskih praznikih. Bili smo v Banja Luki, Mostarju in Sarajevu. Nekateri mediji so v tistih dneh poročali o gnečah na slovenskem konzulatu in veleposlaništvu zaradi delovnih viz. Ako smo prišli tja, teh podob nismo našli. Veleposlanica Zorica Bukinac nam je povedala.
Število ljudi, ki se zanima za delo v Sloveniji, je vsekakor visoko, vendar slike, ki se pojavljajo v medijih o dolgih vrstah čakajočih na postopek v oddelkih, konzularnih oddelkih v Sarajevu in Banja Luki. Te vrste so rezultat, torej več faktorjev. Eden je zagotovo časovni faktor, ker se pojavljajo v prav določenih obdobjih, kot so recimo prvi delovni dan oziroma prve uradne ure po praznikih. Takrat je pač število normalno bistveno večje kot sicer. In druga pomembna okoliščina je preprosto metoda dela, ki jo Republika Slovenija oziroma naši konzularni oddelki v Sarajevu in Banja Luki uporabljajo, to pa je, da sprejemajo stranke ob uradnih urah. In ko so uradne ure, se stranke pač pojavijo pred konzulatom in odtot potem vrsta čakajočih, ki opravljajo svoje pač postopke na določen dan.
S podobnimi vrstami za delovne vize se soočamo tudi v Sloveniji, denimo pred nemškim veleposlaništvom, torej to ni nič nenavadnega. Slovensko gospodarstvo je v zadnjih mesecih večkrat opozorilo na pomankanje kadra. Delovne sile ni, kadrovski bazen je skoraj prazen. Veleposlanica Zorica Bukinac nam je povedala.
To je res, to je sedaj prineslo tudi ustrezna gospodarska rast, razvoj gospodarstva, hkrati se pač sploh določeni profili, ne, prihaja na trgu delovne sile do pomankanja teh profilov. In seveda zaradi razlike v razvoju med regijami, pač gledano zdaj širše, prihaja do gibanja potem delovne sile, ki gre vedno v smeri seveda boljših delovnih pogojev, zlasti boljšega plačila in potem posledično tudi boljših pogojev za življenje cele družine, ne samo posameznika. Tako da to je preko ne pač naravni spremljajoči pojav gospodarskega razvoja. Seveda za države, kot je Bosna in Hercegovina v našem primeru, ta odhod delovne sile sedaj se odvija v času, ki je za Bosno in Hercegovino še posebej občutljiv. Država je to pogledno zelo ranljiva, zaradi slabših gospodarskih pogojev, zaradi pač tudi večje mobilnosti delovne sile, ki za razliko od preteklosti veliko lažje najde pot do boljše ponudbe.
Slovenska Karitas v Bosni in Hercegovini pomaga z več projekti tako na nacionalni kot škofijskih ravneh. Po besedah veleposlanice so vsi ti projekti dobrodošli.
Ti projekti, prav tako kot vsi drugi projekti, ki jih podpira Ministrstvo za zunanje zadeve v Bosni in Hercegovini, so seveda zelo, zelo korisni, so tudi zelo dobro sprejeti. Ko gre za posebej bom rekla, usmerjenost na ženske in njihovo polnomočenje, torej, po mojem osebnem prepričanju je to eden ključnih dejavnikov, razvojnih dejavnikov in v Bosni in Hercegovini je prav ta vir še ni docela izkoriščen, oziroma potencial, ki ga imajo ženske tako torej na področju gospodarstva kot na vseh ostalih področjih, prav ta potencial še ni docela izkoriščen.
In kje Bokinčeva vidi razvoj Bosne in Hercegovine?
V primeru Bosne in Hercegovine je zdaj ključni, bom rekla, projekt je izgradnja ustreznih komunikacij. Veste, da tu poteka koridor 5C, ki je v interesu torej ne samo Bosne in Hercegovine, pač pa celotne Evrope. In napredek na tem področju bi seveda iz Bosne in Hercegovine naredil eno veliko gradbišče in seveda ob vsaki taki komunikaciji, takem velikem projektu se seveda ustvarja nova delovna mesta, priložnosti za zaposlitev in tako naprej. Tako da po mojem mnenju Bosna in Hercegovina absolutno potrebuje en tak projekt, ki bi, torej ne enega, ampak take projekte, ki bi zagnali gospodarstvo oziroma realni sektor in kreiranje nove vrednosti.
Slovenija si ves čas prizadeva, da bi države Zahodnega Balkana, tudi Bosna in Hercegovina, napredovale in v nekem doglednem času tudi vstopile v Evropsko unijo.
Stališče Republike Slovenije in je bilo vse skozi, torej tudi v času, torej na začetku mandata sedanje Evropske komisije, ki se je, kot veste, začel z stališčem, da v tem mandatu širitve ne bo. Si je Slovenija prizadevala, da je ostalo vprašanje Zahodnega Balkana in širitve Evropske unije visoko na agendi v Bruslju. Ta usmeritev se vedno znova kaže kot ne le pravilna, ampak zelo, zelo potrebna. Skratka, širitev Evropske unije oziroma Evropska unija ne bo popolna brez vključitve tudi držav Zahodnega Balkana. Seveda, pri tem Slovenija ne pravi, da ne države, ki bi želele vstopiti, so kandidatke ali želijo biti kandidatke za članstvo v EU, da ne potrebujejo pač preiti nek proces transformacije in izpolniti določenih pogojev. Pravimo samo, da je treba pri tem gledati na ta proces z nekega prav razvojnega vidika in z vidika stabilnosti celotne Evrope.
Tako veleposlanica Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini Zorica Bokinac. Sedaj pa boste lahko prisluhnili pogovoru, ki sem ga posnel sodelavko Karita z Bosne in Hercegovine Jeleno Marković. Ker se z Jeleno poznava, sem jo v pogovoru tikal, zato vas prosim za razumevanje.
Z ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Slovenska Karitas v sodelovanju z lokalnimi partnerji v Bosni in Hercegovini izvaja projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja opolnomočenje žensk. V državi ga koordinira sodelavka Karitas Jelena Marković. Kot smo lahko slišali od udeleženk delavnic, gre za pomemben projekt, ki jim uliva veselje do življenja, predvsem pa je to projekt, ki ženske opogumlja. Jelena, slišali smo številne zgodbe žena, kako jim pomaga to, da gre za neke vrste filter za dušo, da gre za sproščanje in hkrati, da se te ženske med sabo podpirajo. To je gotovo ena od velikih prednosti in gotovo eden od rezultatov tega projekta.
Pa možda možemo reći da je to prvi i najbolji rezultat.
Lahko rečemo, da je to prvi i najboljši rezultat tega projekta. Začeli smo s ciljem, kako pomagati tem ženam, da bi prek delavnic razvijale svoje veščine. Danes, po letih tega projekta, so nastale skupine žensk, ki so ustvarile neko zaprto skupino in ob razvijanju veščin druga drugi nenehno pomagajo in se spodbujajo. To je njihova varna cona, varen prostor, kjer se lahko pogovarjajo o težavah in danes je to neke vrste skupinska terapija, na katerih pomagajo druga drugi s pomočjo našega usmirjanja in vodenja.
Jelena, ampak ne morem mimo vprašanja o stanju v državi. Pogovarjali smo se številnimi v teh dneh, tako Banja Luki, Mostarju kot Sarajevo, predvsem mladimi, ki pa ne vidijo nekega potencijala v državi. Kako ti kot mlajša generacija gledaš na položaj v Bosni in Hercegovini?
Pa sigurno je jedna sigurna stvar jeste da je...
Dejstvo je, da ima Bosna in Hercegovina zelo zapleteno situacijo, če govorimo tako geografsko kot politično razdeljenost v državi. Zase lahko rečem, da sem ponosna, da živim v Bosni in Hercegovini. To je država, ki ima toliko različnosti. Različne verske, etnične skupine, bogato kulturo. Glede na zgodovino, skozi katero smo šli, mislim, da smo ena najbogatejših držav na svetu. A glede na to, da je stanje tako, kot je, da obstaja ta velika razdeljenost tudi 20 let po vojni, je težko upati. Mladi ne vidijo prihodnosti. Zato, ker se jim toliko let govori, da ni mogoče sodelovati skupaj. To je ključni problem, da ni luči na koncu predora. Ker nihče ne reče, glejte, čez nekaj let bomo naredili nekaj in da bi na podlagi tega videli smisel, idejo, zakaj ostati tukaj. Slišali ste, kaj so vam rekli mladi? Borijo se. Radi imajo svojo državo, ampak v njej ne vidijo priložnosti, ne vidijo kako naprej, ne vidijo prihodnosti.
Ali ne vide perspektivu, ne vide šta dalje, ne vide budućnost.
Težava je, kar je omenila tudi slovenska veleposlanica v Sarajevo, da odhaja kader, da odhajajo tisti, ki bi morali biti nekako porok za naprej, za prihodnost države. To je skrb zbujajoče.
Ono što sam ja već ranije rekla jeste da...
To, kar sem rekla že prej, da je v tem obdobju v Bosni in Hercegovini potrebna strategija v šolstvu, ker se prazni, kot je dejala veleposlanica, bazen kadrov. Odhaja nam ves strokovni kader, kot so zdravniki, medicinske sestre in drugi kadri, ki so izjemnega pomena. Po drugi strani pa odhajajo tudi inštalaterji, monteri, gradbeni delavci, tako da imamo vse manj ljudi, ki bi opravljali ta dela. Zato je nujno potrebna državna strategija sodelovanja s šolami, da bi ta kader obnovili. Čez nekaj let ne bo delavcev za ta področja.
Ko se pogovarjamo o Bosni in Hercegovini, ne gre mimo vprašanja medverskega dialoga. Ta je, se mi zdi, izjemno pomemben, na kar je naglasil tudi papež Frančišek, ko je bil na obisku v Sarajevo. Kako ti gledaš na ta medverski dialog? Tudi kot humanitarna sodelavka?
Pa iz pozicije Caritasa ja mogu reći da Caritas jako puno radi na međureligijskom.
Z vidika Caritas lahko rečem, da Caritas Bosne in Hercegovine dela zelo veliko na medvjerskem dialogu in da sodelujemo v procesih razvoja medvjerskega dialoga tudi prek projektov. Vsi naši sodelavci in uporabniki lahko rečem so del tega medvjerskega dialoga. Naši sodelavci, prostovoljci in uporabniki prihajajo iz različnih etničnih skupin, državnosti in verskih skupnosti. To je velik plus. Sodelovanje z verskimi skupnostmi je prav tako dobro.
Jelena Markovič, tvoja zahvala vsem, ki tako na eni strani slovenski Caritas, na drugi strani slovenski vladi in seveda tistim, ki darujejo slovenski Caritas, da preko različnih akcij lahko pomaga, tako tukaj v Sarajevo, Mostarju, kot tudi v Banja Luki.
Ono što ja mogu reći jeste da svi osjećamo veliku...
To, kar moram poudariti, je, da vsi čutimo veliko hvaležnost najprej državi Sloveniji za dolgoletno podporo Bosne in Hercegovine. Naš največji in najmočnejši partner pa je slovenska Caritas. In ob pomoči zunanjega ministrstva Republike Slovenije smo dobili veliko pomoči prek različnih projektov in smo res hvaležni, ter si nadejamo nadaljnega sodelovanja. Zahvaljujemo se tudi veleposlaništvu Slovenije v Bosni in Hercegovini, ki spremlja, kaj počnemo in nas na ta način tudi podpira. Želimo si medsebojnega dialoga o težavah, s katerimi se soočamo pri nas, ter pomoči pri iskanju skupnih rešitev za našo državo.
Nam je v pogovoru povedala Jelena Markovič. Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili in bi ji prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav. Oddajo sem pripravil Alen Salihovič.
Z ljudmi na pot.